Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2021-nji ýylyň 20-nji dekabry, hepdäniň duşanby güni. Suunki programamyzda bazarlardaky arzanlysyk adyasady, atly ogul adamlary aldamakda aýdylanýar. Marada televiziýa üçin bayramçylyk tabaraty suraty düşürilýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türk hakimiyetleri geçen yılın iyulunda Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulhanasının önünü protesto gelen Türkmen aktivistlerinin hareketinde cinayet tüzümünün alamatlarını görmedi. Bu arada adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondu 27. dekabrda mälim etdi. Ýatlatsak 2020-nji ýylyň 19-njy iýulunda Stambulda türkmen aktivistleri Türkmenistanyň konsulluğynyň öňünde insan hukuklaryny berkitmekde tanqidlanýan türkmen häkimetlerine garşy paragçylykly demonstrasiýany geçirmegi planlaşdyrypdy. Emma Sulpurta Türk hakimiyetleri çara köp adamın yığınanındağı sebäpli koronavirus çäklendirmelerine salgılanıp demonstrasiýany gadagan etdi. Mundan soň türkmen diplomatlarynyň protestiň öz işlerini päsgil berjekdigi baradaky şikayetiniň netijesinde miting başlamazyndan ozal polisiýa ençeme türkmen aktivistini saklady. Galy berse-de türkmen konsulhanasy ençeme aktivisti jeňmeçilik tertip düzgününi bozmakda we diplomatlaryň janyna hup awandyrmakda aýplady. 23-nji dekabrda Stambulyň Bakırköy etrafynda geçen suw tiňlensiginde Kazy 5 türkmen aktivistiniň, ýagny Merjan Agaýewanyň, Hamragul Goçyýewanyň, Parahat Muradowyň, Dürsultan Taganowanyň we Hanum Rasulowanyň hereketlerinde jinayet düzüminiň alamatlary ýokdugy sebäpli olary aklady diýip Türkmen Helsinki Fondunyň beýanatynda bellinilýär. Türkiýedäki türkmenistanlylar watanyndaky awtoritar rejime garşy ençeme tapgyr protestler geçirip, ýurtdaky problemalar barada öz pikirlerini açyk beýan edip gelýärler. Emma soňky aýlarda olar ýygyderli basyşlary we fiziki zorlugy sezewar edildi. 27-nji dekabrda Wienada 2015-nji ýyldaky Iranyň ýadyr ylalasygyny gaýtadan dikiltmek boýunça gepleşikler öz işini dowam eder. Европа Билелесігінің дипломаты Энрике Моро geçen hepde Twitter hasabında gepleşiklerin senesini ıglan etdi ve bar bolan meseleleri boyunca öňe ilerlemegiň zerurdygyny belledi. Gepleşiklerin noýabrda başlanyly bäri häzirä çylny uly öňe gidişlikleri kazanmak başartmady. Xitaýyň, Britaniýanyň, Germaniýanyň, Fransiýanyň we Russiýanyň diplomatlary Iran bilen günümel gepleşikler geçirýärler. Birleşen Ştatlar gepleşikleri gytyklaýyn gatnaşýar. Sol bir wagtda Ýewropaly diplomatlar ýolun uly ýygjymlyk bilen soňa goýulýandygyny duýdurýarlar. Awganistanda Taliban aýal gyzlaryň azatlyklaryny hasam çäklendirip 72 kilometrden uzak aýrylygy tiýahat etmek isleýän aýal maskalalary ýanlarynda ýakyn bir erkek garandysy bolmasa transport teristesine göý bermezligi tapşyrdy. Mundan başga PAK ahlak ündewi we azgynyň öňüni almak ministrliginiň ýaýradan beýanatynda Ähli sürücüleri uloglarında aydım taz aytırmazlığı ve hicabı bulmadık ayal gizleri uloguna mündürmözlüğü çağırlar. 26. dekabrda ministerliğin metbuot vekili bu varadaki maslahat berici talapların hakikliğini tasdikladı. Avgustun ortalarında Taliban Awganistanda häkimeti ele geçirenden soň diňe erkeklerden ibaret hükümeti esaslandyrdy. Onuň düzümine esasan bir kişi ýygyt kanunlarynyň girdilmeginiň tarapynda çykyş edýän baýry jeňçiler girdi. Xitay özünün çağında COVID-19'un yayramığının önünü almak uğrundaki tağallalarını güçlendiriyer. Bu ağırlıkta beylikli yurtlar koronavirusun omikron görünüşünün mevcumunun arasında keselhanaların dolmağı, uçur qatnavlarının yatırılmağı yağlı yağdayları bilen yüz ve yüz olyarlar. Pekin'de geçmeli olimpiya oyunlarının öňü sirasında 27-nji dekabrda Xitayın merkezi Siyan çakırında hakimiyetler dezinfeksiya işlerini alıp barýarlar. Pekin'den 930 kilometr uzaklıkta yerleşen 13 milyon ilatlı Siyan şehrinde hakimiyetler yolları ve binalara virus karşı yürüti erin sepiyarlar. 27-nji dekabrda şehirde köpçülüklen testler hem yolu koyuldu. Häzirä çylny virusun omikron görünüşü bilen bağlı hiç bir ýagdaý ýüze çykarylmady. Xitay serhet gözükçülügini güýçlendirip, uzak möhletli karantin ve nysanalyň pitikleme çäherlerini giýirip, nol COVID strategiýasyny ýürüdýär. Emma bu çäherlere garamazdan 26-njy dekabrda Xitay resmileri koronavirusun 162 ýagdaýynyň ýüze çykarylandygyny mälim etdiler.